The Book of Mormon prophet Enos,
Mormonu grāmatas pravietis Enos, Lehi mazdēls, rakstīja par vienreizēju pieredzi, kas notika agrāk viņa dzīvē. Medīdams viens mežā, Enos sāk aizdomāties par savu tēvu Jēkaba mācībām. Viņš stāstīja, vārdi, kurus es bieži biju dzirdējis savu tēvu runājam par mūžīgo dzīvi un svēto prieku iegrima dziļi manā dvēselē. Ēnusa dvēsele bija garīgi izsalkusi, un viņš nometās ceļos lūkšanā, kas izvērtās par ļoti zīmīgu lūkšanu, un ilga visu dienu un turpinājās naktī. Šī lūkšana sniedza viņam ļoti svarīgas atklāsmes, pārliecību un apsolījumus. No Ēnusa pieredzes ir daudz ko mācīties, bet šodien manu uzmanību ir piesaistījušas Ēnusa atmiņas par savu tēvu bieži runājam par svēto prieku. Pirms trīs gadiem šajā konferencē prezidents Russells M. Nelsons runāja par prieku. Citā starpā viņš teica, priekam, ko mēs jūtam, ir maza saistība ar mūsu dzīves apstākļiem, bet tas ir vistiešākajā mērā saistīts ar to, kam mēs savā dzīvē pievēršamies. Ja mēs savā dzīvē pievēršamies Dieva pestīšanas iecerei un Jēzum Kristum un viņa evaņģēlijam, mēs varam just prieku neatkarīgi no tā, kas notiek vai nenotiek mūsu dzīvē. Prieks izriet no viņa un pateicoties viņam. Pēdējo dienu svētajiem Jēzus Kristus ir prieks. Svētie ir tie, kas ir stājušies evaņģēlija derībā caur kristīšanos un kā Kristus mācekļi cenšas sekot viņam. Tādējādi svēto prieks nozīmē prieku, kas rodas, kad kļūstam līdzīgi Kristum. Es vēlētos runāt par prieku, kas izriet no viņa baušļu turēšanas, par prieku, kas rodams bēdu un vājību pārvarēšanā caur viņu, un prieku, kas raksturīgs kalpošanai pēc viņa parauga. Prieks no Kristus baušļu ievērošanas. Mēs dzīvojam hedonistiskā laikmetā, kad daudzi apšauba tā kunga baušļu nozīmīgumu vai vienkārši tos ignorē. Nereti tie, kas noniecina dievišķus norādījumus, tādus kā šķīstības likums, godīguma standards un sabata svētums, šķietami plaukst un bauda dzīves labās lietas, dažreiz pat vairāk nekā tie, kuri cenšas būt paklausīgi. Daži sāk šaubīties, vai pūliņi un upuri ir to vērti. Senā Izrēla tauta reiz žēlojās. Ir velti, ja cilvēks kalpo Dievam. Un kāds labums mums no tā, ka mēs turam viņa baušļus un bēdu pilni panesam visdažādākās dzīves grūtības tā kunga cebota priekšā. Un tagad mēs daudzinām lepnos laimīgus esam. Jā, tie, kas dara bezdievības plaukst, jā, tie, kas kārdina Dievu, var patiesi atbrīvot. Pagaidiet, teica tas kungs, līdz tai dienai, ko es izraudzīšu, kad viņiem būs būt manam īpašumam. Tad jūs redzēsiet, kāda ir starpība starp taisno un bezdievīgo, un starp to, kas Dievam kalpo, un to, kas viņam nekalpo. Bezdievīgajiem būs prieks par saviem darbiem uz laiku, taču tas vienmēr būs īslaicīgs. Svēto prieks ir ilgstošs. Dievs redz visu patiesā gaismā, un viņš dalās savā skatījumā ar mums caur saviem baušļiem, efektīvi vadot mūsu apkārt mirstīgās dzīves lamatām un bedrēm pretī mūžīgajiem priekam. Pravietis Džozefs Smits paskaidroja, viņa baušļi mūs māca no mūžības skatījuma. Jo Dievs mūs uzloko tā, it kā mēs būtu mūžībā. Dievs dzīvo mūžībā un neskatās uz apkārt notiekošo tā, kā to darām mēs. Es neesmu saticis nevienu, kurš iepazinis evaņģēliju mūžu otrajā pusē, nebūtu vēlējies, kaut tas būtu noticis ātrāk. Ak, cik sliktu izvēļu un kļūdes būtu varējis nepieļaut, viņa parasti saka. Tā kunga baušļi ir mūsu ceļvedis uz labākām izvēlēm un laimīgāku iznākumu. Kā gan mums vajadzētu priecāties un pateikties viņam par to, ka viņš mums ir parādījis šo pārāko ceļu. Pusauģu gados māsa Kolombo Rozoete Kamvanja no Kongo Demokrātiskās Republikas, kas tagad kalpo Côte d'Ivoire's Abidžanas misijā, gavēja un lūdza trīs dienu garumā, lai uzzinātu Dieva gribu attiecībā uz savu dzīvi. Ievērojamā nakts vīzijā viņai tika parādītas divas ēkas, lūkšana nams un otra ēka, ko viņa tagad atpazīst kā templi. Viņa sāka meklēt un drīz atrada to lūkšanu namu, ko bija redzējusi sapnī. Uzraksts vēstīja, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu. Māsa Kamvaņa tika kristīta, un tad viņas māte un seši brāļi. Māsa Kamvaņa teica, kad es pieņēmu evaņģēliju, es jutos kā sagūstīts putns, kas palaists brīvībā. Mana sirds bija prieka pilna. Man bija pārliecība, ka Dievs mani mīl. Tā kunga baušļu ievērošana ļauj mums vieglāk un pilnīgāk sajust viņa mīlestību. Taisnā un šaurā baušļu taka vada tieši uz dzīvības koku. Koks un tā augļi, kas ir vissaldākie un paši kārojamākie no visām lietām, ir Dieva mīlestības attēlojums un piepilda dvēseli ar ļoti lielu prieku. Glābējs teica, ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Prieks, kas rodams pārvarēšanā caur Kristu. Pat tad, kad mēs uzticīgi ievērojam baušļus, ir likstas un traģēdijas, kas var traucēt mūsu prieku. Taču, kad mēs cenšamies pārvarēt šos izaicinājumus ar glābēju palīdzību, tad mēs varam sajust prieku gan par pašreiz notiekošo, gan to, ko sagaidām. Kristus iedrošināja savus mācekļus. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Tad, kad pievēršamies viņam, paklausām viņam, piesaistām sevi viņam, likstas un bēdas tiek pārvērstas priekā. Minēšu vienu piemēru. 1989. gadā Džeks Raštons kalpoja par Irvainas Kalifornijas staba ASV prezidentu. Ģimenes atveļinājuma laikā Kalifornijas piekrastē Džeks nodarbojās ar body surfingu, kad vilnis atsita viņu pret zemūdens akmeni, kā rezultātā viņam tika lausta spranda un smagi ievainotas muguras smadzenes. Džeks vēlāk teica, tajā pat brīdī, kad atsitos, es zināju, ka esmu paralizēts. Viņš vairs nevarēja parunāt vai pat patstāvīgi elpot. Ģimene, draugi un staba locekļi saliedējās ap brāli Raštonu un viņa sievu Džoannu, un cita starpā arī pārbūvēja daļu viņu mājas, lai tā būtu piemērota Džeka ratiņkrēslam. Džoanna kļuva par Džeka galveno aprūpētāju nākamos 23 gadus. Atsaucoties uz mormona grāmatas stāstiem par to, kā tas kungs apmeklēja savu tautu, viņu ciešanās un darīja viņu nastas vieglas, Džoanna teica, es bieži brīnos par sirds vieglumu, ko sajūtu, kad rūpējos par savu vīru. Kad tika pārtaisīta Džeka elpošanas sistēma, viņš atkal spēja runāt, un gada laikā Džeks tika aicināts par evaņģēlija doktrīnas klases skolotāju un staba patriāru. Kad viņš deva patriarhālo svētību, cits priestarības nesējs uzlika brāļa Raštona roku, un svētības saņēmēja galvas un atbalstīja viņa roku svētības laikā. Džeks aizgāja mūžībā Ziemassvētku dienā 2012. Gadā pēc 22 gadu uzticīgas kalpošanas. Reiz kādā intervijā Džeks piemetināja, problēmas nāks mūsu visu dzīvē, tā ir šīs zemes dzīves daļa. Un daži cilvēki uzskata, ka reliģija vai ticība Dievam pasargās viņus no sliktām lietām. Es nedomāju, ka tas ir galvenais. Galvenais ir tas, ka tad, ja mūsu ticība ir stipra, kad notiks sliktas lietas, mēs spēsim ar tām tikt galā. Mana ticība nekad nesašaubījās, taču tas nenozīmē, ka man nebija nomākts kara stāvoklis. Es domāju, ka pirmo reizi mūžā es nonācu līdz robežai, un burtiskā nozīmē nebija pie kā vērsties, un tā es vērsos pie tā kunga, un līdz šai dienai es sajūtu spontānu prieku. Mūsdienās mēs varam saskarties ar nežēlīgiem uzbrukumiem sociālos mēdījos un personiskiem uzbrukumiem, kas vērsti pret tiem, kas cenšas ievērot tā kunga standartu apģērbā, izklaidē un seksuālajā šķīstībā. Bieži tie ir jaunieši un jaunie pieaugušie starp svētījiem, kā arī sievietes un mātes, kas nes šo izpiekli un vajāšanu krustu. Nav viegli pacelties pāri šādai zākāšanai, taču atcerieties Pētera vārdus. Ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Ēdenes dārzā Ādams Ēdens dārzā Ādams un Ieva bija nevainības stāvoklī, esot bez prieka, jo viņi nepazina bēdas. Kā atbildīgs būtnes, mēs rodam prieku jeb kāda veida bēdu pārvarēšanā, vai tas būtu grēks, pārbaudījumi, vājības vai jebkurš cits šķērslis uz laimi. Tas ir prieks, kad sajūtam progresu uz māceklības takas. Prieks par to, ka esam saņēmuši grēku piedošanu un esam ar mierīgu sirdsapziņu. Prieks par to, ka sajūtam, ka mūsu dvēsele paplašinās un aug caur Kristus labvēlību. Prieks par tādu kalpošanu, kā kalpoja Kristus. Glābējs rod prieku, iztenojot mūsu nemirstību un mūžīgo dzīvi. Runājot par glābēja īstenoto izpirkšanu, prezidents Russells M. Nelsons teica, tāpat kā visās lietās, Jēzus Kristus ir mūsu vislabākais paraugs, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis. Padomājiet par to, lai izturētu visu mokošāko pieredzi, kādu vienu zemes pieredzēta, mūsu glābējs koncentrējās uz prieku. Un kas bija tas prieks, kas viņu sagaidīja? Tas noteikti ietvēra prieku, ko sniedza mūsu attīrīšana, dziedināšana un stiprināšana. Prieku samaksāt par visu to grēkiem, kuri nožēloti grēkus. Prieku, kas pārņēma padarot iespējumu mums un man atgriešanos mājās, tīriem un cienīgiem, lai dzīvotu kopā ar mūsu debesu vecākiem un ģimenēm. Līdzīgi arī mūsu sagaidāmais prieks ir prieks, kas nāk no palīdzēšanas glābējiem viņu pestīšanas darbā. Būdami Ābrahama pēcnācēji un bērni, mēs piedalāmies visu zemes ģimeņu svētīšanā ar evaņģēlijas svētībām, kas ir glābšanas patiesi mūžīgās dzīves svētības. Prātā nāk Almas vārdi. Šī ir mana slava, lai varbūt es varētu būt darbarīgs Dieva rokās, lai vestu dažas dvēseles pie grēku nožēlošanas, un šis ir mans prieks. Un lūk, kad es redzu daudzus no saviem brāļiem patiesi nožēlas pilnus un nākam pie tā kunga, viņu dieva, tad mana dvēsele tiek piepildīta ar prieku. Bet es nepriecājos tikai par saviem paša panākumiem, bet mans prieks ir pilnīgs dēļ manu brāļu panākumiem, kuri bija Nefī zemē. Tad, kad es domāju par savu brāļu panākumiem, liekas, ka mana dvēsele tiek aiznesta prom patiesi līdz pat tās atdalīšanai no miesas. Tik milzīgs ir mans prieks. Augļi, ko saņemam kalpojot citam baznīcā, ir daļa no prieka, kas mums sagaidāms. Pat maždūšības vai stresa brīžos mēs varam pacietīgi kalpot, ja koncentrējamies uz prieku, kas nāk no izpatikšanas Dievam un gaismas atvieglojumu un laimes dāvāšanas viņa bērniem, mūsu brāļiem un māsām. Pagājušo mēnesi būdami Haitī, lai iesvētītu Porto princes templi, Elders Davids un māsas Jūzene Bednāri satika kādu jaunu māsu, kuras vīrs pirms dažām dienām tika nogalināt traģiskā negadījumā. Viņi raudāja kopā ar viņu. Tomēr svētdienā šī mīļā sieviete bija savā vietā, kā sagaidītāja iesvētīšanas sanāksmēs, un ar savu maigo un patīkamo smaidu sagaidīja visus, kas ienāca templī. Es ticu, ka vislielākais svēto prieks nāk no zināšanām, ka glābējs aizstāv viņu lietu. Un neviens nevar aptvert to prieku, kas piepildīs mūsu dvēseles, kad mēs dzirdēsim Jēzu lūdzam tēvu par mums. Kopā ar prezidentu Russell M. Nelson es liecinu, ka prieks ir dāvana uzticīgiem svētajiem, kas ir izcietuši pasaules krustus, un kas apzināti cenšas dzīvot taisnīgi, kā to mācīja Jēzus Kristus. Kaut jūsu prieks būtu pilnīgs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.